Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Распачынаем праграму «Еўразум». Цягам бліжэйшай гадзіны вы пачуеце. З абодвух мінскіх офісаў «Белсад» вывезлі ўсё абсталяванне, затрыманы адзін супрацоўнік. Падводзім вынікі тыдня. Усё пра суды над удзельнікамі акцыі 25-26 сакавіка. Ці складана выхоўваць дзіця бацькам і інвалідам у Беларусі? Гэта асноўныя тэмы пятніцы 31 сакавіка. Іх і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Раніцай 31 сакавіка на абодвух мінскіх офісах тэлеканала «Белсад» адбываюцца ператрусы. Адзін з офісаў накрываюць яшчэ да прыходу журналістаў. Выносяць кампутары, але ніякіх пратаколаў не пакідаюць. На іншым офісе ў рукі праваахоўнікаў трапляе яшчэ некалькі камп'ютараў, а таксама адзін з акрэдытаваных супрацоўнікаў тэлеканалу. Чаму ператрусы пачаліся тады, калі грамадскі накал у Беларусі пайшоў на спад? Ці чакаць чарговай хвалі затрыманняў журналістаў? Даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свярдлова.
31 сакавіка беларускія ўлады выйшлі на новы ўзровень ціску на недзяржаўных журналістаў. Міліцыя прыйшла з ператрусам у офісы польскага тэлеканала «Белсад», супрацоўнікаў якога ўвесь месяц старанна затрымлівала і штрафавала ў розных гарадах Беларусі. Самы адарваны аператар «Белсада» Александр Баразенка цяпер трымае галадоўку ў мінскім ізалятары на вуліцы Акрэсціна. Пасля дня волі ён атрымаў 15 сутак арышту. І вось ператрус. Афіцыйны прадстаўнік «Белсада» Алексей Мінчонак распавядае, што міліцыя забылася ў рэдакцыі незалежнага тэлеканала.
У раёне 9 раніцы, там адразу пасля 9 раніцы, мне патэлефанавалі з кампаніяй, у якой мы здымаем адзін з нашых офісаў, паведамілі, што да іх прыйшлі супрацоўнікі міліцыі з пракурорскім прадпісаннем на правядзенне ператрусу, што вось дырэктар гэтай кампаніі пайшоў разам з міліцыянтамі туды. Адначасова прыйшла інфармацыя пра тое, што адбываецца ператрус на нашым другім офісе. Адна з нашых супрацоўніцаў прыйшла на працу і каля ездзе я сустрэў міліцыянт і сказаў, што праходзіць нельга, бо адбываюцца следчыя дзеянні. Вось зараз ператрусы скончыліся, на першым офісе скончыліся значна раней, вось на другім зараз скончыўся, ну, палова на першы, да, троху раней, чым палова на першы скончыўся. Бачым, што забралі ўсю кампутарную тэхніку разам з маніторамі. Раней толькі сістэмныя блокі забіралі, зараз і маніторы чамусьці так уяўляюць небяспеку. Бачна, што толькі кампутарная тэхніка, рутары на месцы, клавіатуры на месцы, некаторыя іншыя тэхнічныя прылады на месцы. Міліцыянты казалі, што з таго, што бачна на сайце ГУС, і з таго, што яны казалі па не тым пры ператрусе на тым офісе, на другім, што гэта адбываецца ў межах справы пра таварны знак наш, і міліцыянты сказалі, што яны будуць забіраць тэхніку, дзе на кірыліцы ці лацініцы ёсць некі надпіс «Белсад». Але пры гэтым на кампутарах не было ніякага надпісу, і шмат дакументаў ці, напрыклад, банер наш рэкламны, на якім вельмі шмат лагатыпаў «Белсаду» не канфіскаваны. Так, ось пакеты з таварнымі знакамі нашымі ўсе на месцы. Так што гэта сведчыць пра тое, што міліцыянты мэтанакіравана забіраюць тэхніку, каб проста з тэхнічнага боку нашу працу ускладніць. Тут было забрана 3 кампутары, тут было з сістэмнымі блокамі, 5 манітораў, ноутбукі, якія тут ляжалі, таксама канфіскаваныя. Так што, ну, толькі кампутарная тэхніка. То бок яны нібыта намякаюць, што працуюць, але без кампутараў. Я думаю, мы вельмі добра спрацавалі цягам усіх пратэстаў, і што адметна, мы ўпершыню паднялі стрымы гэтых пратэстаў на спадарожнік. І гэта дазволіла онлайн сачыць за імі не толькі тых, хто мае інтэрнэт у буйных гарадах людзей, але таксама тым, хто жыве ў малых мястэчках ці вёсках, дзе няма хуткаснага інтэрнэту, дзе вельмі складана стрым відэа глядзець. Мы пусцілі гэта праз спадарожнік, гэта стала магчыма проста праз спадарожнікавую талерку. Я думаю, што гэта адна з асноўных прычынаў. Так, Алесь Любінчук затрыманы, і яго павезлі ў першамайскай РУС. Ён мае акрэдытацыю Міністэрства замежных справаў ад польскага тэлебачання. Прычыну затрымання не ведаю, толькі паспеў паведаміць, што першамайскі РУС. Ну, гэта ўдар, але не такі, каб паралізаваць працу. Я думаю, што гледачы не заўважаць у эфіры зменаў. Будзем працаваць так, як раней, аператыўна і поўна асвятляць усё тое, што адбываецца ў Беларусі.
Што праўда, Андрэй Белякоў, дырэктар прадпрыемства «Белсад Плюс», якое яшчэ ў 2014 годзе выйграла ў тэлеканала «Белсад» суд за таварны знак, не мае дачынення да сённяшніх ператрусаў, хаця і не пакідае надзеі спагнаць грошы з палякаў.
деньги потратил, на исполнение еще послал этому окружному суду варшавскому, ничего не получил взамен, ни копейки, деньги потерял. Конечно же, будет возможность, я буду добиваться своих денег.
У тым, як проводился в обшуку, угадывается стиль працы белорусских силовиков. Прикладно по таким же сценарии, никого не попереджваючи, без документов и выбравши час, коли у редакции никого не было, после выборов 2010 года супрацовники КДБ вынесли компьютеры, на яких працавали журналисты Еврорадио. Неужо з таго часу нічога не змянілася, і ўлада бачыць свае стасункі з незалежнымі журналістамі менавіта так, праз дэманстрацыю сілы. На гэтую тэму разважае старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
У двух костях дзіўна все супадае. Калі спачатку белсатаўцам перашкаджаюць выконваць свае прафесійныя абавязкі, белсатаўцаў затрымліваюць і арыштоўваюць за тыя самыя выкананні, а пасля гэтага працягваюць ціск і іх пазбаўляюць абсталявання, што, на думку прадстаўнікоў улады, не ведаю, якой там галіны, хто гэтым займаецца, мусіць перашкодзіць ім займацца сваёй працай надалей. Я, дарэчы, упэўнены, што гэтага не адбудзецца. Выпадак з Баразенка гэта быў не адзіны. Сам Белсат налічваў больш за 30 выпадкаў конфликтов, которые были связаны с журналистами телеканалу по часу всех этих массовых акций. Причем это конфликты, в которых там одночасно могли 3-4 человека удельничать, или затримливали задымочную группу. Это было достаточно серьезное супрацьстояние системе с боку журналистов Белсата, я маю на увазе. И у меня такое уражение, что так, система на это отгухнулась вот таким вот чином. Мы вот зараз налічили 123 выпадки порушения правового журналистов по час соковика. Можем сказать, с початку года, але все это здарылося по час соковика месяца, по час гэтых протестных акций, и мне здаецца, у гэтым уже ёсць адказ. Гэта звязана менавіта з тымі пратэстнымі акцыямі, якія адбываліся па ўсёй краіне, і ўлады проста у пэўны час вырашылі перашкодзіць распаўсюду інфармацыі аб тым, што адбываецца. А вось, мне здаецца, они перашкодзілі самім сабе, бо акрамя таго, што адбываецца, яшчэ і пайшла інфармацыя пра парушэнні правоў журналістаў, а па вялікім рахунку той самы еўразвяз, пра які ўзгадваў, яны вельмі так сур'ёзна ставяцца да свабоды выказвання, гэта адно з асноўных фундаментальных правоў чалавека. І акрамя парушэння права на свабоду масавых мерапрыемстваў, мы зараз атрымліваем яшчэ і парушэнне права на свабоду выказвання. Я ўжо не кажу про справедливый суд, и это уже особная история.
Калі пиратрус проходит у твоих коллегов, ты мимо воли чакаешь, что милиция прыйдзе и до тебе. Але я б не сказал, что 31 соковика нечто принципово изменилося. Бо журналисты белорусских недержавных выданняў призвычаились жить у чакання неприемностей, якія могут учинить улады. Павел Свердлов, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Мінулы тыдзень быў багаты на розныя істотныя падзеі для нас. Да прыкладу, амбасада Расіі ў Беларусі заявіў, што нафтагазавая спрэчка Беларусі з Расіяй вырашыцца ўжо на пачатку красавіка. Беларускія футбалісты таксама старанна адцягвалі ўвагу ад палітычна-эканамічнага жыцця краіны, зліваючы матчы за матчам нават з тымі краінамі, якія не разглядаюцца ў якасці супернікаў. Але ўсё роўна асноўнай тэмай усіх размоваў заставаліся пра процессы над затрыманымі за акцыі 25 і 26 сакавіка. Таму Павел Свярдлоў сабраў самыя яскравыя моманты з судоў, размовы з асуджанымі, а таксама аналітыку экспертаў. Яму і перадаю слова.
З раніцы да вечара 27 сакавіка ў Мінску судзілі затрыманых на дзень волі і на акцыі салідарнасці з імі, што адбылася на наступны дзень. Людзей прывозілі ў суды з ізалятараў, дзе адны правялі ў чаканні ноч, а іншыя – паўтара дня. Яны былі стомленыя, бо спаць давялося без бялізны на металічных ложках, нямытыя, бо мыла ў камерах не было, голодные, бо есть и то, чем их кормили, было складано. Здаралося, что им доводилось терпеть здеки. Вот что расповедает гукорежиссер Александр Хаукин, який перед судом набрался на хабство и попросил медичной допомоги у супрацовников изолятора.
Кстати, по поводу врачей. С утра тоже в понедельник нас выгнали до завтрака на поверку. Я опять попросил, собственно, на вопрос о медицинских жалобах дать мне что-нибудь сладкое. И мне очень милая женщина, лет 60, с такой милой улыбкой сказала, что давайте я вам сбегу за шоколадкой в магазин, что я сначала поверил.
Шмат кто после такого просто хотел опынуться дома, на любых умовах. Але больше як полсотни человек судьи вернули в изолятор, покаравши арештом от 5 до 25 суток. Пенсионеру Александру Свинко пошанцевало, его покарали штрафом. Хотя, идучи на суд, он верил, что его оправдают.
Ну да, я почему-то все-таки думал, что уже это не беспредельная сторона настолько, чтобы уже, вот как здесь пишут, у суда нет оснований ставить под сомнение показания свидетелей Шабуня, А.В., Маринича, А.А., поскольку они согласуются между собой, не противоречат друг другу. Когда этот сотрудник там рассказывал, что я ругал с матом, то я просто, честно говоря, не удержался и не то, что улыбался, просто начал смеяться. Так это было просто смешно.
Тверазеці расчароўвацца ў сваёй краіне балюча, але затрыманыя і іх сваякі вымушаныя праз гэта прайсці. Каваль Анатоль Фралоў, якога на дзень волі затрымалі разам з сынам, кажа, што да 25 сакавіка ніяк не ставіўся да гэтай улады. А цяпер, калі яго сын кінуты на суткі, усё змянілася і абыякавых больш няма. Што праўда, шмат хто ад пачатку свядома ішоў на супрацьстаянне з сістэмай. Мінчук Яўген Жукавец распавёў Еўрарадыё пра свайго сакамерніка, які прынцыпова не казаў міліцыянтам сваё імя і прозвішча, каб яны не змаглі аддаць яго пад суд.
К нам к четверым закинули еще мужчину пенсионного возраста, который как был неопознанный гражданин, которого схватили точно так же, вот просто ни за что на улице. Ну, судя по всему, за то, что у него было пристегнуто на одежде ленточка цветов украинского флага. Угу. Кто он такой? Он не говорил, потому что обращались с ним очень жестко, очень бесцеремонно. Связывали его ОМОНовцы уже, космонавты, по его словам. Помяли ребра, покрутили руки. Я видел все эти синяки его. И, естественно, он после такого отношения отказывался говорить без, ну, без адвоката, грубо говоря, без законного представителя. Шантажировали его страшно. Признавайся, кто ты такой, и все. Что ты тут делаешь и так далее. Как бы нас никто вообще, никто не допрашивал, не опрашивал. Опознанным, у которого были паспорта и так далее, предъявляли на подпись протоколы, а ему ничего не предъявляли. Пока что не знает даже его фамилию. Здоровый такой мужчина пожилого возраста. Он спал на втором этаже на кровати, то есть он залазил, хоть там залазить очень неудобно на второй этаж, там нету никакого захода-подхода. Надо быть реально альпинистом, что залезть. Вот он альпинист, он увлекает, ну, любит горы, ездил на Камчатку, поднимался на вулканы, Кавказ и так далее. Там много чего рассказывал. Нам с ним было очень интересно поговорить, пообщаться.
Сдается, там...
Родом он с Украины, как он говорит.
Ён ізно ж гэта кажа.
Совершенно верно, да. На украинской мове ён размаўляет, все хорошо. Гражданин Украины или нет, ну, естественно, без комментариев, камеру прослушивается, это мы не знали.
Что правда, особо упартого вязня таки высветлили. Валер Тимошенко, так его зовут на правду, отрымал по максимуме 15 суток. Але гэта отбылося уже у сераду. А тягом судного дня 27 соковика 9 судов Минска разглядели 140 справов. Якие выники принесли гэтае судовое посяджение? Крыху статистики. Одна справа отправленная на допрацовку. Разгляд еще одной перенесены на 4 красавіка. Остатние 138 скончилися обвиновавшими постановами. Корреспондент Еврорадио Дмитрий Лукашук обмерковал суворое белорусское правосудие с адвокатами Олегом Агеевым и Тамарой Сидоренко.
Мы все просто здивлены тем, какие присуды дают людям зараз по выниках 25-26 соковика. А лишь у каждого из них мусит быть адвокат. И что? Адвокату немагчыма нічога давесці суддзям, ніякія аргументы іх не прымаюцца, ці як? Вот як працуецца ўвогуле на такіх вот адміністрацыйных справах, працэсах?
Ну, надо сказать, что административные процессы, особенно статьи 17.1 «Мелкое хулиганство», 23.34 – участие в неразрешенных акциях, это вот моя боль как юриста. потому что настолько, на мой взгляд, нарушаются права лиц, которые привлекаются к административной ответственности, и настолько зачастую даже адвокат себя бессильным чувствует, что просто диву даешься. Но ситуация такова, что по такого рода делам свидетелями выступают исключительно сотрудники милиции, которые задерживают или оформляют протоколы на административно задержанных лиц. Эти сотрудники почему-то считаются незаинтересованными лицами. И уже сколько пресса писала, из материалов административных дел видно, что эти лица говорят явную неправду. И адвокаты обращают внимание судов на это, обращают внимание судов на то, что должны быть свидетели независимые или какие-то не гражданские какие-то лица. Суды отказывают и отказывают в истребовании дополнительных доказательств. И адвокат зачастую действительно не может, он сделает все, что от него зависит. А суд принимает иное решение, явно выходящее за презумпцию невиновности. Поэтому, а вторые инстанции, как правило, их поддерживают. И это не секрет, что административное судопроизводство нуждается в изменениях.
Сложность еще участия адвоката в таком деле, я вот в ходе последних процессов, которые я наблюдал по событиям 25-26 марта, можно отметить, адвокату очень сложно состязаться в процессе, где нет прокурора. Выстроен административный процесс таким образом, что отсутствует сторона обвинения, и функции обвинения возложены на суд. И, соответственно, принцип состязательности, он нивелирован настолько, что он сведен до нуля и практически отсутствует. И работа адвоката лишена очень многих аспектов, когда есть возможность обращения к стороне обвинения и апеллирования там, к некачественности доказательств, например. А в данном случае, когда суд является сразу и стороной обвинения, и органом, выносящим решение, у адвоката иногда его беспомощность только усиливается.
Я встречалась с несколькими лицами, которым административное наказание было применено, и они утверждали, что судьи даже не уходили в совещательную комнату. Между тем представляли постановление, которое на трех, например, или двух с половиной печатных листах. То есть получается, что судья заранее, по сути, имел решение. Постановление. Какой другой вывод? Ну и вот очень страшный для меня, повторяю, момент, что по административным делам презумпция невиновности, по сути, не работает в той степени, в какой она также должна использоваться, как по уголовным делам. Между тем, хочу отметить, что по международному законодательству вот административное судопроизводство, административные дела, они относятся к уголовным. То есть как бы и степень защиты человека, степень вот эта презумпция невиновности должна в полной мере работать. И суд должен в своем постановлении дать анализ всем доказательствам. А когда читаешь вынесенные постановления, ну, отрыв берет.
А вы можете пригадать хоть один выпадок, вот, скажем, вот эту административную справу за удел у массовом мероприемстве, на якой адвокату отрымалось добиться оправдания своего подоборонного?
К сожалению, не могу вспомнить такого. Вы теоретически знаете... могу сказать только, здесь я бы только надеялась на то, что будут какие-то совершены ошибки, может быть, формального плана при оформлении документов, но которые не дают возможности осудить. То есть не указана статья, а где-то случайно, может быть, по которой человек привлекается к ответственности в протоколе об административном правонарушении, ну, может быть, еще что-то. Вот тут бы я надеялась, что у судьи просто нет другого выхода, как прекратить административное преследование или отправить дело на доработку.
Но опять не столько заслуга адвоката, это скорее очень серьезное нарушение, допущенное сотрудниками милиции, да, которые оформляют эти дела. И я тоже не могу вспомнить, чтобы адвокат добился прекращения дела по любому основанию в отношении по 23.34 статьи Кодекса о административных правонарушениях.
Суды быццам бы проходили по-розному. Заснавальник арцядзібы Павел Белавус нават упэўніў суддзю у неабходнасці далучыць да справы відэа свайго затрымання, на якім бачна, што ён не лаяўся і не аказваў міліцыянтам супраціву. Але хлопец усё роўна атрымаў 15 сутак. Во всех протоколах и судовых постановах написано практически одно и то же. Показания милициантов не выкликают сомневов, бо яны находились при выконании. А вось показанням сведак, якіх прыводзілі на суд абвінавачаныя, веры няма, бо яны асобы зацікаўленыя. Доказы віны ва ўсіх справах, словы міліцыянтаў і пратаколы складзеныя імі ж, як пад капірку. Але, нягледзячы на ўсё гэта, у чацвер намеснік старшыні Вярхоўнага суда Валерый Калінковіч сказаў, што суды над затрыманымі падчас вулічных акцыяў ніхто не праграмаваў. І да кожнай справы ў суддзяў індывідуальны падыход. Няхай жыве беларускі суд, самы індывідуальны суд у свеце. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Памятайце гісторыю пра сям'ю інвалідаў, якіх спрабавалі забраць дзіця. Дзяржава ўсё ж адступіла і вярнула хлопчыка бацькам. Нашая журналістка Маша Калеснікава з'ездзіла ў госці да Анатоля і Ганны, пазнаёмілася з маленькім Косцікам і даведалася падрабязнасці гэтай гісторыі.
Гісторыя інвалідаў Ані і Анатоля Бахураў-Завацэвішаў у 2015 годзе не пакінула абыякавым многіх. У іх нарадзіўся здаровы хлопчык, але мясцовыя дактары і органы апекі цягам месяца не аддавалі дзіця бацькам. Чыноўнікі пужалі жанчыну, што яна і яе муж не дадуць рады з хлопчыкам, што яны не здолеюць стаць паўнавартаснымі бацькамі. Але візіт у радзільню Марыяны Шоткінай, якая на той момант была міністрам працы і сацыяльнай абароны, і рэзананс у СМІ зрабілі сваю справу. Аня з маленькім Косцікам паехалі дадому. Падзеі жніўня 2015-га узгадвае Анатоль, бацька Косціка.
Мне общество то Ігоря не было. Не думаем, мы знаем.
Пускай і за, і про было, все равно всем спасибо. Потому что сами все знают, что такое быть родителем.
В основном положительное. Отрицательное там тоже факты были. Я читал все факты.
Зачем они еще не с головой дружат, они же инвалиды туда-сюда.
Я не
читал. Как-то не обращал внимание на это. Что-то писать надо человека видеть.
На порозе двухпакаёўкі Бахураў у Івацэвічах нас сустракае ўся сям'я разам з сацыяльным работнікам Тамарай. Тамара прыходзіць штодня раніцай, пры неабходнасці набывае прадукты, аплошвае камуналку, гуляе з дзіцем, дапамагае Ані з хатнімі справамі. Вось акурат нясе развешваць бялізну, хаця кажа, што Аня сама разумніца. З раніцы ўжо папыласосіла.
Я не хуже всех. Я такая же, как і вы. Точно готовлю, точно убираю, точно окна могу помыть, кроме шторы и тюли не смогу одеть, да, это действительно. А если я уже карниз такой заимела, что не надо прищепки шпиля, сейчас другой модель идет, я теперь могу спокойно карниз зацепить уже. О чем говорить? Одежду я раньше, когда машина стирана не было, я руками стирала, я и картошку чищу, я других овощей, я и закатками занимаюсь. Точно такие же, как и другие женщины.
Аня наразилась из атрофии конечностей, а лет лумачить, что пыла сосіць некалькі разоў на дзень, каб дзіця, крый Божа, чаго непатрэбнага не цягнула ў рот, ды не было глістоў. Косцік спачатку саромецца гасцей, а потым смялее і пачынае пазіраваць на камеру. Хлопчыку год і 8. У яго поўны рот зубоў, і ён важыць 16 кілаграмаў. Але Аня лёгка падкідвае сына ў гару, той заліваецца смехам.
Я сябе считаю не інвалідам, а фізічным здаровым чалавекам. Ну, пусть хай руки, ноги там пальцами или что там нету. Ну и что? По нежности я очень сильная. Поэтому я могу работать как та пчелка. Я себя когда-то опыт проводила. Я с малых лет уже, можно сказать, уже работала.
От самой Ани мать отмовилась у родильни. Женщина ведает только, что ее батька поляки, что ее нагуляли. Заменила мать Ани нянька в детском доме-интернате у Шушинском районе. Але это совсем не значит, что Аня не бывала у семьи и не бачила, что такое сапраўдная сям'я.
У нас з казённого нянькі, воспитательницы брали всегда дзяцей на канікулу на пару дней посмотреть их поведение домой. Как они будут чувствовать. Мне в первую очередь, что запомнилось, это племянник говорить. Хотя я не думала в своей жизни, что в этом плане у меня тоже когда-то все это будет. Мне просто было интересно, как другие семьи живут, как они занимаются, чем они дышат. Я видела, как алкоголики живут, я видела, как благополучная семья живут, я видела среднюю семью, я видела видела все. Но я посчитала, если вдруг я, как в этом семейне, не быть похожа, как другие.
За свое життё Аня Бахур изменила 5 интернатов. У 18 годов сироты мусили покинуть детскую установу. Их перенакировали у дом престарелых у Домачева, что у Брестском районе. Некому ж треба было працевать на поле, тлумачить Аня. Женщина вспоминая, что молодым девчатам в опрытку выдавали туешь, что и пожилым – панталоны, халат и хустка. Аня вельми разлишивала, что на поле можно будет заработать себе на новую вопротку, а покуль что дня доводилось опрать казенную вопротку руками. Одной из наибольш значных подей у Анином интернатском житті стала встреча с датчанами. Девчина добра малявала, и коли у 94-м годе замежники привезли у интернат гуманитарную допомогу, Аню с ими познайомили. Тые стали набывать картины девчины, а у 97-м годе она упершиню поехала за мяжу. Теперь Ганна не малюе, нема часу. Ее картинами займается муж Анатоль, и он переводит их на кубки и спробуе продавать, каб таким чином допомогчи сям'ї финансово. Про то, як живуть бахуры, про что марыць, чим пераймаюцца, читайте у великим репортаже на нашем сайте euroradio.fm и глядите фото. Маша Колесникова, служба информации.
Евразум. Живи у ритмі Європи.
Басовішча об'явила про конкурсний отбор на фестиваль «Гэта і іншае» у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский. Новини сусветного шоу-бизу. Штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі Басовішча аб'явіў пра конкурс на адбор на фэст. Заяўкі на конкурс маладых гуртоў прымаюцца да 27 красавіка. Да ўдзелу запрашаюцца маладыя выканаўцы і гурты, асноўную частку рэпертуару якіх складаюць беларускамоўныя кампазіцыі. Музыкі не могуць мець больш за 2 выдадзеныя альбомы, а сярэдні ўзрост удзельнікаў не мусіць перавышаць 30 гадоў. Сёлета конкурс пройдзе ў некалькі этапаў. Спачатку будзе інтэрнэт-адбор, які працягнецца да 27 красавіка. Па заканчэнні інтэрнэт-адбору будзе вызначана 10 гуртоў паўфіналістаў. Лістаў яны возьмуць удзел у другім этапе конкурсу канцэртным праслухоўванні адборышча, якое пройдзе 20 траўня ў мінскім клубе «Іле». Па выніках адборышча назавуць 4 гурты, якія атрымаюць магчымасць прэзентаваць сваю праграму на сцэне Басовішча ў першы фестывальны дзень 14 ліпеня. Ды паўдзельнічаць у змаганні за галоўны прыз. Найлепшых вызначаць журы, куды ўвойдуць прадстаўнікі арганізатараў з беларускага аб'яднання студэнтаў, музыкі, культурныя дзеячы і музычныя журналісты, інфармуе афіцыйная суполка фэсту ў Фейсбук. Британский электронный дуэт Gold Frap выпустил свежий альбом под назвой Silver Eye, который стал 7-й пластинкой проекта. Продюсовали альбом Джон Конглтон у Далласе и Хаксон Клок у Лондоне. По словам вокалистки Элисон Gold Frap, яны не любят повторяться, и им импоновала спонтанность неведомости, и тому только в процессе музыки сами починали разуметь, что это будет за музыка. Тому прихильники мусят быть узбудженной думкой про то, что яны зусім не уявляют, чего чакать. Яе коллега Элисон Суил Грегори так само параунал запись альбома с блуканием по лесе в пошуках текавой стяжинки, не ведаючи, куда я на приведе. На думку критиков на новой пластинце Gold Frap поспехово вернулись до синтепоп гучання. Гурт Mastodon 31 презентовал альбом Emperor of Sand, диск присвечены боротьбе человека с раком. За апошние несколько годов семьи трех удельников команды сутыкнулись с этой бедой. Метал меў патрэбу ў гэтым альбоме просто неабходная, была змрочная, цяжкая, неверагодная, шматплановая па гучнасці пластинка, напісаў пра дыск часопіс New Musical Express. Новы альбом канадскай спявачкі Нелі Фуртада «The Ride» быў афіцыйна прэзентаваны 31 сакавіка. У пластинку ўвайшлі 12 трэкаў. Гэта першы дыск Нелі Фуртада за 5 апошніх гадоў. Нелі называе гэтую пластинку сваім пахмельным альбомам і ўзгадвае пра тое пачуццё, калі прачынаешся на наступны дзень пасля вясёлай вечарынкі, адчуваеш сябе крутым, але ў цябе ёсць куча праблем, з якімі трэба разабрацца. На официальном YouTube-канале был опубликован первый промо-ролик 7-го сезона фэнтезийного сериала «Гульня тронов». У видео заявляются главные герои сериала Джон Сноу, Серсея Ланнистер и Дейнерис Таргариен. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом опошней годины для вас працавала информационная служба Еврорадио. Да я, Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа «Еврорадио».